Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji predstavit ćemo vam Miserere na tekst 50. psalma Johana Kristijana Baha. Pre nego što su ga prozvali londonski Bach, Johan Kristijan, najmlađi sin Johana Sebastijana, bio poznati kao italijanski Bach. On je bio jedini član čuvene muzičke porodice koji je u jednom periodu života boravio i radio u Italiji. Autorov Miserere u B-duru za četvoro solista, hor i orkestar je upravo jedno od ostvarenja koje je nastalo tokom njegove italijanske faze. Komponovao ga je 1757. godine kao 22-godišnji mladić uz mentorstvo tada čuvenog bolonskog naučnika i kompozitora Giovannija Battiste Martinija. Neposredno pred početak rada na ovom delu, mladi Johan Kristijan je prešao u katoličku veru i preuzeo mesto orguljaša u Milanskoj katedrali, što je svakako ostavilo uticaj i na njegov stil pisanja duhovne muzike. Sa druge strane, izrazito je uočljivi uticaj slavnog oca Johana Sebastijana, naročito u orkestarskom uvodu Miserere-a, koji svojim pedalnim tonovima u basovskim deonicama neodoljivo podsjeća na pojedine uvode u Bachove duhovne kantate. Ipak, iako je odrastao u porodici jednog od najvećih baroknih kompozitora, Johan Kristijan nije ostao imun ni na kompozitorske postupke nastupajućeg klasičnog stila. Pojedini muzički pisci u Miserereu Johana Kristijana prepoznaju brojne elemente koji će krasiti i Mozartova ostvarenja. Naime, Mozart je upoznao Johana Kristijana u Londonu 1764. godine i njihovo prijateljstvo je trajalo punih 18 godina sve do Bachove smrti. I u narednim godinama Mozart će isticati koliki je umetnički uticaj Johan Kristijan Bach imao na njega. Ono što možemo posmatrati kao svojstveni stil samog Johana Kristijana ogleda se pre svega u inventivno osmišljenim preplitanjima orkestra i glasa, što se najbolje može čuti u tenorskoj ariji Et Secundum, kao i u ritmičnom duetu za tenor i alt Aspergas me. Vrhunac dela predstavlja divna sopranska arija Cormundum, koja se, zahvaljujući melodičnosti i lirizmu, može izvoditi i kao samostalna kompozicija, ne gubeći ni malo na značinskom nivou. Podjednaki značaj kompozitor je dao i horskim numerama u kojima je pak očigledni barokni uticaj, pre svega u pažljivo razrađenim fugatima. Upravo triumfalnom horskom numerom Johan Kristijan Bach i završava svoje Miserere. Mi ćemo ovu kompoziciju danas slušati u izvođenju soprana Leneke Reiten, alta Ruth Sandhoff, tenora Colina Balzera, basa Thomasa Bauera, kamernog hora Rias i orkestra Akademije za staru muziku iz Berlina pod upravom Hansa Christophera Rademana. Thank you.
recht sempre Thank you.
Slušali ste Mizerere Johana Kristijana Baha u izvođenju soprana Laneke Reiten, alta Ruth Sandhoff, tenora Colina Balzera, basa Thomasa Bauera, kamernog hora Rias i orkestra Akademije za staru muziku iz Berlina pod upravom Hansa Christophera Radomana. A do kraja emisije u interpretaciji istih ovih umetnika slušat ćete i odlomke iz Bachovog rekvijema. Biće to uvodni stav rekvijem, zatim Dies Irae i potom dve arije. Odlomke iz rekvijema Johana Kristijana Baha čuli smo u izvođenju soprana Reineke Reiten, alta Ruth Sandhoff, tenora Colina Balzera, basa Thomasa Bauera, kamernog hora Rias i orkestra Akademije za staru muziku iz Berlina pod upravom Hansa Kristofera Rademana. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.